Radio Beograd 2.
Rečeno,
rečeno
i prećutano.
I prećutano.
Dobar dan, poštovani slušalci. Podatak da pola svetske populacije danas zarađuje oko 5,7% svetskog bogatstva najbolje govori dokle smo nakon svega stigli i kuda i dalje idemo. Profit, profit i samo profit, reči su koje se najčešće čuju u današnjem poslovnom svetu. Isa Kadižes, svetski guru menadžmenta, na profit gleda ovako. Profit ne bi trebalo da bude cilj, trebalo bi da bude ograničenje. Naravno da ne želimo da bankrotiramo, ali dobit mora da bude veća od cene. Pritom ne mislim na to koliko će ta dobit koštati kompaniju, nego koliko će koštati svet, društvo, našu decu. Krajnje vreme da ovo ozbiljno shvatimo ako mislimo da generacijama koje dolaze ostavimo bar malo bolji i humaniji svet od onog kojeg smo zatekli. Ali kako to postići u svetu u kome sve teže živeti bez novca? Svetu u kome gotovo sve zavisi od novca, u kome materijalno sve više prevlađuje nad vaspitnim, obrazovnim i duhovnim. Da li ste se ikada zapitali da li mi zaista upravljamo novcem ili novac upravlja našim životima? Ko koga u istinu poseduje? Ljudi novac ili novac ljude? I zašto ljudi suštinski manje znaju o novcu nego o mnogim perifernim stvarima, a gotovo nikad se ne odvaja od njega, bilo fizički, bilo na neki drugi način? Ovim pitanjima bave se u knjizi Umijeće upravljanja novcem. Njeni autori Radojica Luburić, izvršni direktor Centralne banke Crne Gore, i Nikola Fabris, profesor Ekonomskog fakulteta u Beogradu i viceguverner Centralne banke Crne Gore. Dobar dan vam želim.
Dobar dan. Dobar dan.
Na početku ovog razgovora nekoliko reči još i o poslovima koje ste vi obavljali. Mislim da je to zanimljivo jer iza vas je dugogodišnje iskustvo, znači dvojica autora, jedno koji se bavi financijama i drugo koji se bavi upravljanjem. Gospodin Luburić je bio ministar kulture u vladi Crne Gore, predsjednik upravnog odbora Radio Televizije Crne Gore, zamjenik ZAMTES-a, direktor i predsjednik odbora direktora Pobjede, poslanik u Skupštini državne zajednice Srbije i Crne Gore, poslanik u Skupštini Crne Gore, član odbora za ekonomiju, financije i budžet, upravljanje organizacijom, posebno upravljanje operativnim rizikom i upravljanje ukupnim kvalitetom, ekonomske se oblasti kojima se naučno-istraživački bavi, a profesor Fabris je, pored toga što je profesor na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, rekla sam i viceguverner Centralne banke Crne Gore, zatim dugogodišnji glavni ekonomista Centralne banke Crne Gore, bili ste ili ste još uvek?
Sada viceguverner.
Sada viceguverner. Također aktivni učesnik na zasedanjima Svetske banke i MMF u Vašingtonu, na gotovo svim važnim međunarodnim skupovima iz domena centralnog bankarstva. Objavili ste brojne knjige i naučne stručne radove, među kojima se posebno izdvaja knjiga Centralna banka u teoriji i praksi. Zašto neko ko ima ovakvu biografiju, ko ima ovakve biografije, piše knjigu o umeću upravljanja novcem, šta je motiv? Ili baš zato je piše što pišete što imate ovakve biografije?
Pa pre svega naše iskustvo je bilo neka vrsta osnovnog motiva da se opredelimo da napišemo jednu ovakvu vrstu knjige. Ono što smo mi primetili, to je, kao što ste rekli, da u životu ljudi novac postaje najvažniji, da o novcu znamo sve manje i manje, a sa druge strane, mislim da bi volio da citiram Einsteina koji je rekao, najbolje stvari u životu nisu one koje se mogu dobiti novcem. Ljubav, dobrota, čast, poštenje i poštovanje ne mogu se kupiti novcem. Ako vam se nekada i učini da mogu, grdno ste se prevarili jer to traje sve dok ima novca. Znači, ovo je knjiga o novcu, ovo je knjiga o ljudima knjiga koja sa jedne strane treba da nam pomogne da nađemo pravi balans između različitih društvenih vrednosti i novca sa druge strane, ali i knjiga koja treba da nam omogući da bolje upravljamo sa novcem i našim finansijama.
To nije knjiga, naravno, da odmah u startu to razjasnimo, poput mnogih popularnih knjiga koje nam se nude, a to je recepti kako da zaradite novac. Samo vi sledite ta uputstva, pa u nekom roku od mjesec ili šest mjeseci ćete to doći do toga.
Naravno, ovo nije knjiga koju ako pročitate postaćete instant milioner, kao što imate stotine takvih knjiga koje se prodaju i od kojih nema mnogo velike vajte. Ovo je knjiga koja jednostavno treba da vas pokrene na neko vaše unutrašnje razmišljanje, da pokrene kod vas neke motive, da pokrene neke ideje, knjiga koja će vas možda stimulisati da vidite kako možete zaraditi više novca, kako možete manje trošiti, knjiga koja treba da vam pomogne kako da pametnije investirate svojim novcem, kako da upravljate svojim dugom, knjiga koja je ispričana kroz veliki broj drugih priča iz života koja vam daje pouke i u osnovi vas pokreće na razmišljanje.
Upravo se te priče nalaze u tom prvom tematskom delu Novac, ljudi, vreme. Vi ste autor, gospodine Luboriću, tog dela. Kakav je bio odnos kroz vreme prema novcu?
Pa evo, vi ste u uvodu rekli ovo što smo i mi naveli na samom početku knjige. Znači, teško je naći oblast koju ljudi manje znaju, a koja je više u glavama ljudi nego što je novac. I u teoriji i praksi. Svi misle da znaju da upravljaju novcem, nezavisno od škole, obrazovanja, iskustva, od poslova koje rade, ali nije baš tako. Jedan američki pisac, koji je ujedno i poznati biznismen u Americi, ali i pisac ekskluzivnih knjiga prevedenih po čitavom svijetu, Robert Kiyosaki, on ima jedan dobar citat koji je otprilike ovako. Kaže, glavni razlog finansijskih problema koji pritiskaju ljude jeste taj što se godinama školuju, ali ne nauče ništa o novcu. Rezultat toga je da nauče da rade za novac, ali nikada ne nauče kako da natjeraju novac da radi za njih. Evo, vidjeli ste, u čitavom svijetu i na ovim našim prostorima sve više škola koje u svom prefiksu imaju management za ovo, management za ono. Svi su magistri, svi su doktori nauka, sve više škole, a finansijska situacija, ekonomska situacija nije baš sjajna. Naravno, tu su eksterni, interni faktori, ali...
To ste mnogo rekli, nije baš sjajna.
Da, nije baš sjajna, ali i eksterni, interni faktori su u igri, međutim, ljudi u principu imaju problem sa upravljanjem novcem. Od domaćice do profesora univerziteta, od sitnog preduzetnika do predsjednika kompanije ili u bilo kojoj oblasti. Ali to je zato, prije svega, zato što od kad je novac nastao, u davna, pradavna vremena, pa do danas, novac se pokazao i kao jedna stvar koja ima i svoju svijetlu i tamnu stranu i ljudi uglavnom olako sagledavaju ovu svijetlu stranu, ali ona istovremeno ima i tu tamnu stranu. Tako da nije to baš onako kao što ljudi misle kad im se novac nalazi u džepu ili u novčaniku ili na kreditnoj kartici. Ovaj dio koji je složen, koji bi trebali da znaju svi ljudi, ne samo ljudi koji upravljaju, koji je pisao profesor Fabris, evo, vi možete da uzmete danas mnoge ljude koji upravljaju raznim preduzećima ili sa time, koji mnogo toga od onoga što je u osnovi teorije i prakse ne primjenjuju. Da ne govorim ovo što mnogi ljudi i akademikici, i nobelovci, poznati ljudi, privrednici su se opekli kad je u pitanju novac. Od Biblije do danas. I u ovoj knjizi može to da se naći.
E, kad kažete tamna strana novca, s obzirom da ste bili i u politici, šta biste tu rekli?
Pa ja nikad nisam bio u pravoj politici, a ja sam bio član vlade, ja sam bio predsjednik kompanija, poslanik.
Gde je tu ta tamna strana novca?
Međutim, uvijek sam se nekako držao na ovoj granici, da kažemo, gdje se privređivalo, gdje sam se bavio naukom, ali dovoljno sam imao prostora da vidim kako to izgleda oko tri strasti koje su karakteristične u istoriji čovječanstva. Po mom mišljenju, prva strast jeste vlast. Znači, to možemo da vidimo u brojnim knjigama koje govore o mudrostima u teoriji i praksi vlasti, ali znamo to golim očima kako izgleda i to je jedna od najvećih vlasti. Evo, kad smo već ovdje u Radio Beogradu, dobro vi se sjećate jednog od srbijanskih vladara koji i svome sinu, kad je trebao da preda vlast, govorio ne dam vlast i tako redom. Ali i ovo sa novcem je vrlo karakteristično. Znači, to je što govorio Schopenhauer, da i bogatstvo i novac kao morska pjena, što je više pijete, to ste i žedniji. Naravno, često se tu pridodaje i treća strast, možda što u ovoj emisiji mnogi će se pitati otkud sad to da uz vlasti pare, gdje su vlasti pare, tu idu i žene. Ima jedna indijska poslovica da ništa tako ne mijenja ćut čovjeka kao što je novac i žene. Ta indijska mudrost, inače te istočnjačke mudrosti su veoma važne i traju hiljadama godina i tu, ali po nekakvom mom iskustvu, naučnim istraživanjima, prema onome što sam interdisciplinarno radio, pisao, čitao, mislim da vlast i novac prije svega su strasti bez premca i one nikad ne prolaze, naročito ova oko vlasti i novca. Sve strasti i sve ljubavi prolaze, ali ova za vlast i za novac nikad ne prolazi.
To neka konstanta kada pogledamo sa
vječne i neprolazne ljubavi.
Vlast
i novac.
I novac i tema čestih i istraživanja, da rezultati baš i nisu tako nešto poznati do sada. Ili se, odnosno, nisu objavljivani.
Bilo pa, vjerojatno, neki... političarima ne ide u prilog da se objave.
Kako on sadašnji trenutak sa te pozicije izgleda? Vlast kao strast, novac u celoj toj igri. Ne govorimo samo za Srbiju, govorimo recimo za naš region.
Pa, generalno gledano, kada govorimo o regionu, možemo primetiti jednu stvar, a to je da u velikom broju regiona, u velikom broju zemalja regiona dosta političara je uhapšeno ili optuženo zbog korupcije, znači sa jedne strane novac ih je pokvario. Međutim, sa druge strane, mislim da su i vlade zemalja regiona vodili pogrešnu politiku. Vlade zemalja regiona su vodili populističke politike, vlade zemalja regiona su insistirali da ministri imaju plate niže od 1000 evra i u takvim uslovima postavlja se pitanje, ako ste ministar, upravljate budžetom od više stotina miliona evra, a nalazite se u situaciji da jednostavno, ako ne kradete, ste na rubu socijalne egzistencije. Naravno, veliki broj njih je poklekao, da tako kažemo, toj slabosti, toj tamnoj strani novca, toj pohlepi, a sa druge strane, mislim da je tome kriva i sa jedne strane pogrešna politika. Jer oni koji obavljaju najodgovornije funkcije moraju da budu i adekvatno motivisani. Ako su oni opterećeni svakodnevnim problemom egzistencije, onda jednostavno oni će sa jedne strane biti nezadovoljni, loše obavljati posao, a sa druge strane krenuće da razmišljaju o alternativnim načinima kako da dođu do novca, a najlakše je doći kroz neku korupciju kada ste na visokoj poziciji.
I ne samo da razmišljaju, to pokazuju afere i suđenja.
Naravno.
A politika štenje, pošto takva politika očigledno dolazi na naplatu, politika štenje, ja to prosto ne mogu da odolim da vas ne pitam, s obzirom da je to najaktualnija tema od 1. novembra, mere štenje stupaju na snagu, hoće li nam ona doneti rezultate? Hoće li smanjiti taj fiskalni deficit?
U pitanju su dosta teške mere, a mere koje su iznuđene, mere koje verovatno neće biti dovoljne, verovatno će u nekom periodu biti potrebne dodatne mere. Mislim da su te mere pozitivne u smislu da su napravile jednu vrstu zaokreta iz prethodnog perioda koji se bazirao na populističkim merama. Naprimjer, solidarni porez je bilo tikvična takva mera. Uzmimo više od novca onih koji imaju veće plate u javnom sektoru, pri čemu niko nije vodio računa da na taj način ćete faktički prikupiti beznačajnu količinu novca. Mislim da je loše što se toliko čekalo da bi se preduzele ove mere, ali svakako ih ocenjujem kao korak u dobrom smeru.
U susret sastancima sa MMF-om.
Pa znate kako, Međunarodni monetarni fond je jedna vrlo kredibilna institucija koju mi često doživljavamo kao institucija koje se zemlje obaćaju samo kada su u teškoj finansijskoj situaciji i kada im treba spas, kada im trebaju spasonosni krediti. Međutim, sa druge strane, često se zanemaruje jedna vrlo važna uloga Međunarodnog monetarnog fonda, a to je tehnička i savjetodavna uloga. Jednostavno, jedan broj zemalja je zaključio aranžmane sa MMF-om čak i kada im nisu bila potrebna dodatna finansijska sredstva, pre svega zbog toga da bi imali neku vrstu eksterne kontrole, jer jako često se dešava da vi donesete dobar program, a onda se pojave razne interesne grupe, razni lobi koji vrše pritiske i onda malo po malo odstupate od tog programa. Nažalost, to se dogodilo i kod nas u Srbiji u prethodnih nekoliko godina, jer mi smo imali čak 3 neuspešna programa sa MMF-om. Ja ne znam da jedna zemlja imala toliko neuspešnih programa od kojih se odustalo, menjali, modifikovali početni uslovi, tako da nije loše da imate nekog eksternog koji će da vas posmatri, koji će da vam kaže da, idete dobro, u pravom smeru, ne, nemojte od toga da odustajete, to ste prihvatili, to će se loše odraziti i po vas. Možda vam se čini da je to danas dobro, ali ne razmišljate šta će se desiti sutra.
A kako mi sada da idemo kao građani, kao pojedinci u pravom smeru, kada je novac u pitanju, koliko smo mi finansijski pismeni, to sada postaje popularna tema, da li smo mi tu nešto nepismeniji od ostalih ili smo tu negde kao i drugi ove stanovnici ove planete?
Pa evo ako, ja mislim da mi niti
smo... Gde tu stojimo prosto?
Pa ja imam tu jedan, ako da kažemo, interdisciplinaran pristup gledajući ta uporedna iskustva iz različitih oblasti. Ja mislim da mi nismo nešto ni pismeni ni nepismeni nego bilo koji drugi, ali vjerujem da ovo kad je u pitanju novac, mi ćemo uvijek da gledamo posljedice. Ekonomisti gledaju posljedice. Klasični ekonomisti, vidjeli ste, oni računaju uglavnom ekonometrijskim modelima, što je danas popularno u svijetu, da izračunaju to i to. E, ali život je drugačiji. To u praksi neće baš tako da izgleda. Uostalom, evo pogledajte, vi kad sagledate ovo što jedan broj Nobelovaca iz ekonomije, ali onih koji malo više uvrštavaju život u svoju teoriju i praksu, kao što je Stiglitz ili kao što su neki drugi, pa oni u principu svi dobro kažu da je možda ta ekonomija danas u svijetu problem na 3. ili 4. mjestu, iako sve zavisi od toga. Mi imamo pod 1 istrošene modele u globalnom svijetu, socijalizam je prošao kako je prošao, kapitalički sistem ovakvog tipa je uglavnom istrošen. S druge strane, vi imate potpuno poremećena mjerila...
Ali nema nekog novog modela.
Pa da, potpuno poremećena mjerila vrijednosti, kao što vidite, tu je ekonomija, a sve je upakovano u digitalno dobu. Vi imate Nobelovaca danas iz ekonomije koliko hoćete, različitih struka, računa se, sve se sračuna, ali u praksi ispadne drugačije. S druge strane, vi pogledajte kako to izgleda sa digitalnim dobom. Znači, vi sigurno u Americi imate u Microsoftu, Apple ili u bilo kojim velikim svjetskim kompanijama na hiljade genijalaca, po znacima navode izvoda, ali to nije popravilo ekonomiju, popravilo je Forbesovoj listi njihove konto i račune, da li je na prvom, drugom, nekoj ili 100. mjestu ili oko toga. Znači, sve je složenije i sve je komplikovanije nego što je nekad bilo. Evo, profesor Fabris zna, ja sam u jednom našem časopisu koji je Centralna banka objavio jedan rad gdje sam govorio o tom ubrzavanju promjena. Ono što je nekad moglo u 100 godina da se analizira i strateške odluke donose prije 50 godina, prije 20 godina, 10 godina godišnje, sad to ide svaki dan ili svaki mjesec. Naša djeca će imati po više strateških odluka da donose tokom jednog dana. Sve se ubrzalo. Imajući u vidu na ubrzanje promjena, nije lako odgovoriti mjerama koje mogu da otprate te promjene. S jedne strane, jedni misle da na ubrzanje promjena treba odgovoriti ubrzanjem poteza koje te vrf. Međutim, znate kako, kad vi vozite 200 na sat, vi morate da nađete put, pa gledate tamo da skrenete, ovam ako promašite, onda se teško vraćate. To je veliki problem.
Dok to ubrzanje znači, prosto može ići.
To ubrzanje će sigurno još više ići. To ubrzanje promjena neće neće stati. Jedan od onih koji predlaže jeste i profesor Radižes, koji predlaže da se na ubrzanje analizom, usporavanjem i prosto da se sagledaju te okolnosti i sve to kako bi se donosile strateške mjere, umjesto da se kako brzo, tako brzo odgovori. Vi vidite poslije izvjesnog vremena da to i nije baš i da neće dati rezultat. Ali evo, poslije ću malo reći, ja to u istorijskom okviru gledam drugačije. Znači, poslije ću vam reći malo kako to, majka mu stara, da od Biblije do danas najumniji ljudi, akademici, nobelovci, pisci, oni koji su napisali najbolje knjige o novcu su, evo, poslije ću vam pročitati, vidite, nisu se snašli, pa svi su se na kraju nekako prevarili. Nije to onako ko što su mislili u tom vremenu. I ja ne mislim da je ova pamet za 24 sata, za mjesec ili ove godine ono što su vjekovi, što su hiljade godina, što je istorijsko iskustvo, što je ljudsko iskustvo. Bez obzira na ubrzanje promjena, vjerujem da treba više crpiti to iskustvo svijeta, ljudi, gdje su ljudi opstali u teškim trenucima. Sad mi imamo pod jedan problem kako da ljudi prežive po čitavom svijetu. Imate ovo što ste rekli, 5,7% svjetskog bogatstva, s time s druge strane ima tu plus, imate bolesti na sve strane koje imate. Tako da vjerujem da svijet ulazi u jednu ubrzanu sferu, zato se traže odgovori, a ti odgovori ne mogu tako lako i brzo da se nađu.
Da, pritom imamo istraživanja koje pokazuju da je veći prihod od kapitala nego od rada. I tu je bilo dosta i osporavanja knjige Piketija, istraživanja koje on radi u 10 godina. Sad kako mi prosto da se prilagodimo, možemo li jednostavno to, svako od nas?
Pa sva istraživanja pokazuju da su najbogatiji ljudi koji ostvaruju svoj prihod od kapitala, a ne ostvaruju svoj prihod od rada. Međutim, niko nije došao do kapitala da nije krenuo sa ratom. Mi, na primjer, često potpuno pogrešno polazimo od pretpostavke da jednostavno mi smo osuđeni da imamo male prihode, mi nemamo kapital i ulazimo u jedan začarani krug, nemamo kapital, ne trudimo se, ne razmišljamo i nećemo da ništa uradimo da pokrenemo sebe. Međutim, postoji veliki broj primjera ljudi koji su faktički bez ikakvog kapitala napravili svoju imperiju. Možda jedan jednostavan praktičan primjer. Danas jedna od najvrednijih svjetskih firmi, Apple, čiji osnivač pokojni Steve Jobs, krenula je u jednoj garaži. Znači, krenuli su sa radom, imali su ideju i ono što je bitno je prepoznati pravu priliku. Možda u tom kontekstu interesantno i da vam ispričamo jednu priču iz knjige koja govori koliko je bitno da imate pravu ideju. Ta priča je stara nekih 70-80 godina, ali je vrlo aktuelna. Dve konkurentne firme za proizvodnju obuće procijenile su da mogu da prošire svoju prodaju iz Europe u Afriku. Svaka firma poslala je svog najboljeg prodavca da ispita teren. Nakon nekoliko dana, jedan od prodavaca javlja se generalnom direktoru u Europskoj centrali i kaže: "Nećete mi verovati, ali ovdje niko ne nosi cipele. Ovo je čisto gubljenje, vraćam se nazad." Rival iz druge firme istog dana zove svoju glavnu centralu u Europi i kaže: "Nećete mi verovati, ali ovdje niko ne nosi cipele. Pošaljite mi što je više moguće pari cipela." Znači, bitno je da prepoznate priliku, da iskoristite priliku, bitno je da imate ideju, bitno je da tu ideju patentirate, da je pokrenete, a da ne stojite sa strane i samo da žalite na svojom sudbinom i čekate da se nešto drugo desi. Cilj je da se jednostavno sami pokrenete.
U knjizi također ima dosta primjera, odnose se, uglavnom su to primjeri sveta. Hajde sada da se vratimo na naše uslove i na naše podneblje, na neke takve primjere. Kako to uraditi ovdje?
Pa, na primjer, pođite od toga da možda
postoji...
U situaciji, postoji...
prostite, kakva je ekonomska sada, u situaciji nezaposlenosti, u situaciji kad nedostaje početni kapital. Kako prosto neko ko ima neku viziju ili ideju može da krene?
Na primjer,
takve primjere. Imamo njemački duše iz prakse, ali nisu baš tako česti.
Na primjer, njemački filozof Oskar Šolbah je rekao: "Uspjeh se prvo može javiti u vidu ideje, jer sve što je čovjek stvorio nastupilo je iz ideje." A jednostavno treba, na primjer, pogledati svugde oko nas. Pogledati da li postoji nešto što nas nervira u svakodnevnom životu. A onda pokušati ponuditi, na primjer, rešenje za to što nas nervira, pokušati to nešto patentirati i odraditi. U knjizi je dat veliki broj praktičnih primjera kako jednostavno pojedinci i koji nemaju novac mogu razmisliti da na neki način dođu do nekog malog kapitala koji može omogućiti da pokrenu neku ideju, a ta ideja ako je prava, ona će verovatno vremenom doneti i neki uspeh. U knjizi ima puno primjera o danas jako uspešnim i poznatim ljudima, kao na primjer Henryu Fordu, osnivaču kompanije Ford, koji pre nego što je osnovao kompaniju Ford je 3-4 puta bankrotirao na prvobitnim poslovima. Znači, ono o čemu se mora voditi računa je da imamo neku viziju šta želimo da postignemo, da imamo neku ideju koju želimo da ostvarimo, da smo uporni i istrajni.
Šta se kaže? Da izvolite.
Ovdje sam htio dodati ovo što je profesor Fabris rekao. Znači, jeste, davali smo u knjizi te svjetske primjere ovih ili onih, šta to može na našim prostorima? Evo, pogledajte, ja sam rođen u Pivi, ne znam da li znate, tamo gdje su Plužine, gdje je ona hidroelektrana tada u Titovo vrijeme bila druga u Evropi ili u svijetu tamo. I znate šta se posljednjih 5-6-7 godina desilo? Znači, od jedne poprilično poljoprivrednog područja gdje je stočarstvo i nešto malo voćarstva bilo razvijeno, gore slabo šta je od tih proizvodnja radilo. Pogledajte, vi danas, osim raftinga na čuvenoj Tari, na suzi Evrope, vi imate samo na tom prostoru Pive 15-ak eko-etno sela vrhunskog formata, gdje vi imate zdravu organsku hranu, sve je tu, znači potpuno svi proizvodu, imate izvorsku vodu, imate najbolji vazduh tu, tu ima sve više turista, znači nije samo na Crnogorskom primorju, nego sve više se razvije taj planinski turizam. Znači ovo što, ako ste vi išli na rafting u Tari pa niste imali gdje da tamo ručate sa grupom od par stotina ljudi, sad imate na 15 mjesta. Znači ljudi su našli načina da na tim mikrolokacijama sa vrhunskom prirodom, zdravom hranom, vodom, zdravim vazduhom, da upotpune tu ponudu i da potpuno taj dio se preporodi. Naravno, ovdje neću pominjati, jer to za Srbiju ne važi. Gore u mojoj Pivi je takmičenje u tokom ljeta bilo ko više može da leži i da tamo i jedan ležu u nedjelju dana, tamo na, i pobjedio na tom takmičenju, pio mlijeko i tu, tako da razne ponude postoje, ljudi dolaze iz bijelog svijeta, oni koji imaju paritu. Znači, planinski turizam se razvio, zdrava hrana. Ja vam kažem sad, dok vidite šta se radi s naftom, gasom i drugim rudnim bogatstvima, za 10, 20, da ne kažem 30 godina, onaj ko bude imao pijaću vodu, taj će biti bogat kao što su to ove zemlje sad koje imaju naftu. Isto će to biti sa vazduhom, sa zdravom hranom. Znači, te komplementarne prednosti u ovom regionu su i dalje velike. Ja ne mislim da ovdje džinovske fabrike treba praviti dovoljno, da postoje komplementarne prednosti koje bi mogle da se iskoriste i za čitav region bi to moglo da bude karakteristično, baš za čitav, prvenstveno Srbiju, Crnu Goru i za, evo da ne govorim šire.
Ali kada govorite, moram prosto ovo da vas pitam, kada je voda u pitanju, da li je bilo privatizacije u Crnoj Gori komunalnih preduzeća? Imamo neke primjere iz sveta i govorili smo često u emisiji o tome. I šta recimo znači prodati vodu multinacionalnim kompanijama?
Evo, to profesor Fabris bolje zna, ali ja znam da postoji jedan broj fabrika vode u Crnoj Gori. Možda koliko, Nikola? 3-4 fabrike vode koje pokrivaju crnogorsko tržište, međutim i uvozi se u istoj toj Crnoj Gori, uvozi se također voda, ne samo iz Srbije, mislim na flaširanu gazeranu vodu, ne samo iz Srbije, nego i iz drugih sa prostora bivše Jugoslavije. Tako da u principu vi možete sad da imate proizvodnju 10% ili za potrebe Crne Gore ili za dio Crne Gore, međutim to sve može, postoje performanse da se to poveća, ali
profesor Fabris je malo prije rekao, nismo mi u ovoj knjizi pisali ovdje da neko postane Bill Gates ili da postane, jer mnogi pitaju možemo li mi. Ovdje se kreće kako, na koji način krenuti sa malim i srednjim biznisom. Znači u jednoj Americi ili bilo i kojoj zemlji zapada, vi imate gigante od toliko i toliko broja zaposlenih sa time, međutim najveći broj je malih srednjih preduzeća, a ta mala i srednja preduzeća su, ne znam, manje od 20 ili 50 ili 100 zaposlenih. To je model za ove male zemlje, za ove zemlje, na taj način može mic po mic da se zaradi. Ne možemo sad, nemamo vremena ovdje, govorimo o uštedama, kako početi sa nekim, na koji način, ne samo kreditom, Nikola je pisao taj dio tamo, ne samo da se mora svugdje dići kredit, postoje mogućnosti da se i unutar postojećih prihoda i ušteda, kao i na druge načine, taj početni kapital koji ne mora da bude veliki, da bude dovoljan da bi se razvio taj biznis. Štednja je stvar discipline, a nije prihoda, to smo naširoko pisali tamo obojica u ta dva dijela knjige, uvijek ima prostora da se zaradi u štedi. Ovdje ste malo prije pitali jednu stvar. Kako mi to da uradimo, i svak to pita kad ovdje ne može kraj s krajem, da se ovo, da se ono tu. E, izgovori ne pomažu, kuknjava ne pomaže, idejama je govorio za Brozov Fabri, svi sa time, uvijek postoji nešto od čega se može krenuti, ali to je prvi korak. Nema sto to korak i hiljate koraka da se napravi prvi korak. Mora se napraviti prvi korak, i što mnogi istraživači koji se bave psihologijom govore, znate, kad vi napravite prvi korak, mnoge te rečice, te pritoke krenu u glavnu rijeku i podupiru taj uspjeh, i tako i u svemu i životu, kao i sportista, kao i Đoković, morate da vjerujete, svak mora da vjeruje, i postoje načini. Ja sam jednoj prethodnih dana stavio tu prvu rečenicu, onaj ko hoće, taj može. U to sam lično ubijeđen.
Goste današnjeg izdanja emisije, za one koji su se kasnije uključili, samo da kažem još jednom, su Nikola Fabris, profesor Ekonomskog fakulteta u Beogradu i viceguverner Centralne banke Crne Gore, i Radojica Luburić, izvršni direktor Centralne banke Crne Gore, inače autori knjige Umeće upravljanja novcem, o čemu, što je tema današnjeg izdanja emisije Rečeno i Prećutano. U našoj rubrici koju emitujemo utorkom iz ekonomske istorije, danas ćemo dati tekst Saveti bankara, koji se nalazi upravo u ovoj vašoj knjizi Umeće upravljanja novcem. Saveti bankarima, koji je izrekao prvi generalni kontrolor američkog Feda decembra 1863. godine, kada je konstituisana kancelarija kontrolora valuta, institucija zadužena za regulaciju i superviziju banaka. Koliko se po pitanju odgovornosti toga promenilo u našem vremenu, nastavit ćemo razgovor posle rubrike. Ne dajte kredite iznad razumne granice obezbeđenja naplate. Nemojte forsirati ili ohrabrivati špekulativne poslove. Nikada ne obnavljajte kredit ili hartije od vrednosti zbog toga što možda ne znate gdje da plasirate naplaćeni novac pod istim uslovima. Rasporedite vaše kredite na veći broj dužnika, umjesto da ih koncentrišete kod manjeg broja. Veliki krediti jednom komitentu ili pojedincu, makar to bio ponekad ispravno i potrebno, generalno je veoma često nesigurno ulaganje. Veliki dužnici su skloni da kontrolišu banku. Kada ovo postane odnos između banke i njenih komitenata, nije teško naslutiti ko će na kraju biti oštećen. Svaki dolar kredita iznad kapitala banke i zadržane dobiti stavlja rukovodstvo pred strogu odgovornost prema kreditorima i deoničarima da neprekidno drže pod kontrolom smanjenje kredita u dozvoljene granice. Dajte vašem komitentu slobodu, imajući na umu da banka napreduje koliko napreduju njeni komitenti. Ali nikada ne dozvolite da vam oni diktiraju politiku. Ako imate razloga da posumnjate u integritet vašeg komitenta, ugasite mu račun. Nikada se ne upuštajte u posao sa nitkovom pod utiskom da vas on može prevariti. Rizik u takvom slučaju je uvek veći od dobiti. Platite vaše osoblje da živi komotno i ugledno bez krađe, ali zahtevajte da vam budu potpuno odani u službi. Ako neki vaš službenik živi iznad svojih prihoda, otpustite ga, čak i kada može da objasni i dokaže poreklo viška prihoda. Ekstravagancija, iako sama po sebi nije kriminal, vrlo prirodno vodi u kriminal. Čovjek koji troši više nego što zarađuje ne može biti pouzdan službenik, odnosno rukovodilac banke. Kapital banke mora biti realnost, a ne fikcija, i on mora pripadati onim koji imaju novac za pozajmljivanje drugom, a ne dužnicima. Kontrolor će činiti sve što je u granicama njegovih ovlaštenja, upotrebljavajući sva raspoloživa sredstva da spreči kreiranje nominalnog kapitala od strane nacionalnih banaka upotrebom obrtnih sredstava ili na bilo koji drugi veštački način, i u njegovim naporima da to postigne sa poverenjem očekuje saradnju svih dobro organizovanih banaka. Tražim iskreno, pošteno i zakonito bankarsko poslovanje. Nikada ne pokušavajte da u očekivanju velikih dobitaka činite ono što nije u skladu sa nacionalnim zakonodavstvom. Spektakularno finansiranje nije zakonito bankarstvo, a spektakularni finansijer u bankarstvu je obmana ili nitkovluk. Banke i bankari nisu često popularni, naplaćuju nam različite provizije, naknade, plaćamo im kamate na kredite koje često smatramo da su nerealno visoke, pogotovo ovdje u ovom našem regionu, uz Srbiju je to, stalno se ističe da su nam kamate najviše u regionu. Kako je to izgledalo kroz istoriju?
Banke su institucije koje su nastale znatno kasnije nego što je nastao novac. Novac vodi poreklo daleko prije nove ere, a banke su, da tako kažemo, institucije novijeg datuma. Međutim, treba imati u vidu da su banke kroz istoriju se malo mijenjale. Znači, suština bankarskog poslovanja je ostajala uvek ista, a ono što se mijenjalo, to je da su banke po pravilu dodavali neke nove poslove kojima su tražile nove načine za odobravanje, za ostvarenje profita. Svakako, tri osnovna bankarska posla koja su manje više zajednička za sve banke su davanje kredita, uzimanje depozita i obavljanje platnog prometa. Kroz istoriju banke su uvek nastojale da ostvare što veći profit, i u tom kontekstu treba biti svestan da je banka profitna institucija, da banka nije socijalna institucija. Kod nas je, nažalost, u periodu socijalizma ostalo, da tako kažemo, jedno nasljeđe. Kada su banke davale kredite, kada se ti krediti često otpisivali, ostalo jedno pogrešno nasljeđe da su banke socijalne institucije, da se i kredit ne mora vratiti. Međutim, sa tranzicijom, mnogi broj pojedinaca, veliki broj preduzeća shvatio je da je banka nešto drugo, da banka nije ono što smo imali u socijalizmu i da banka ne vodi računa o interesu klijenta, već pre svega banka vodi o svom interesu, što je sasvim i normalno u tržišnom sistemu.
Neki su to shvatili na prilično surov način kada su izgubili stanove i automobile i ostale imovinu.
Nažalost, to su one, da tako kažemo, loše strane jednog tržišnog sistema.
Ali koliko smo mi sami posle nekih godina i oskudice, posle 2000. godine kada su došle banke, kada je krenula silna reklama, uđeš, izađeš i gotovo, lako se dolazilo do novca, mi željni svega jesmo, sada plaćamo tu cenu, ali da li se taj odnos naš menja i prema tome da li uzeti kredit, kako štediti, da li će nas kriza prosto naterati i nestašica novca da to promenimo, ili koliko tu moramo da radimo na sebi?
Vi ste potpuno u pravu. Mi smo prošli kroz teške 90. u kojima faktički nije bilo kredita, u kojima faktički niste mogli da kupite stan, mogli ste da budete samo podstanar, teško je bilo doći do novog automobila, teško je bilo kupiti belu tehniku, a da ne govorimo o nečemu što se danas podrazumeva kao potrošački krediti za putovanja, potrošački krediti za kupovinu različitih stvari bez namene. Veliki broj pojedinaca je pohrlio, banke su došle na velika vrata, sjajne šljašteće prostorije, reklame koje su nas svakodnevno bombardovale sa televizije, bilborda, novina, koje su uticale na našu svest i neretko su nas dovodile u stanje da se čak i osjećamo krivim ako ne uzmemo kredit, krivim da smo propustili neku sjajnu priliku zbog čega ćemo se kasnije kajati. Sa druge strane, kod nas još uvijek bila socijalistička svest u kojoj kredit nije bio kredit, kredit je bio pola poklon, pola je bio kredit, ljudi su pohrlili da uzimaju kredit ne razmišljajući o tome kako će ga sutra vratiti, šta ukoliko se promeni ekonomska situacija, jer objektivno gledano u jednom periodu od 2002. do 2005. 2006. naš životni standard je rastao, novca je bilo mnogo više i svi smo polazili od pretpostavke da će taj period trajati neograničeno. Međutim, tada je došlo surovo otražnjenje, polivanje hladnom vodom, veliki broj pojedinaca, naročito kada je došla globalna finansijska kriza, se našu u situaciji da su se plate smanjile, da je ostao bez posla, da krediti teško se otplaćuju, jedan broj pojedinaca je ostao bez stanova, bez automobila, ugrozilo je to i nivo ličnog standarda, nivo lične sreće, veliki broj brakova i porodica, tako da je kriza dovela do surovog otražnjenja i kriza na određen način nas tera da menjamo naše mišljenje, stavove kad je u pitanju kredit, zaduživanje i finansijsko ponašanje.
Da li to činimo na dobar način, da li to činimo onoliko koliko nam vreme prosto zahteva, ako bankari kažu da onaj ko dođe kao klijent, jedina pitanja koja postavlja koliko maksimalno mogu dobiti kredit i na koliko rata ga što više mogu razvući.
Očigledno je da veliki broj...
Kažu da 90% klijenata, ja prenosim ono što bankari kažu, istraživanja neko tako, tog tipa nisam videla.
Očigledno je da veliki broj naših sugrađana, prijatelja, rođaka uči ovu lekciju na jedan teži način. A taj teži način je učenje preko grešaka.
Lakši način je kod vas u knjizi objašnjen. Možete li ukratko nekoliko rečenica reći samo koji je to lakši način? Da sami naučimo, a ne da nas prilika, teška prilika natera na to.
Pa svakako najlakši način je ako ikako možete da izbjegnete zaduživanje. A ukoliko ne možete da izbjegnete zaduživanje, onda da racionalno sagledate sve argumente da li treba da se zadužite, na koliki period treba da se zadužite, jer generalno kod nas je opšti nivo finansijskog obrazovanja relativno nisak. A često obični ljudi zapadnu u jednu vrlo prostu zamku. A ta prosta zamka je, ako uzmem kredit na 30 godina, a rata mi je niža i onda ću manje platiti kredit i onda uzimaju kredit na što veći broj godina. A u stvari to znači da ćete mnogo više novca otplatiti negoliko ukoliko otplatite na kratak vremenski period. Znači, generalno, treba uvek razmisliti da li se moram zadužiti. Sasvim sigurno kada je u pitanju rešavanja nekog krupnog životnog pitanja kao što je kupovina stana, da u normalnim uslovima za običnog prosečnog građanina kredit je neizbežan. Ali sa druge strane, da li nam je potreban kredit da skupimo neki skup automobil? Prva stvar koju morate voditi računa kada je reč o zaduživanju jeste da imate imovinu čija vrednost tokom vremena može rasti, kao što je nekretnina, a imovinu čija vrednost tokom perioda će opadati, kao što je automobil. Znači, ima smisla zaduživati se samo za onu imovinu čija će vrednost tokom vremenskog perioda rasti. Dalje, kad se zadužujete, obično uđemo u prvu banku, u banku u kojoj primamo platu, ne razmišljamo, vidimo da li možemo, koliki možemo dobiti kredit. Vrlo važno je sagledati sve alternativne načine finansiranja, sagledati ponude svih banaka.
Koliko se one ipak razlikuju? Ono što dobijete na jednoj strani kod jedne banke, na drugoj izgubite. I kad pogledate, ako idete od banke do banke, tu su negde slični uslovi zaduživanja.
Uslovi zaduživanja imaju sličnosti, ali imaju i dosta razlika. Oni će sa jedne strane zavisiti od tipa kredita koji uzimate, neka banka, na primjer, stavlja akcenat na stambene kredite i onda su kod te banke povoljni stambeni krediti. Neka druga banka stavlja akcenat na potrošačke kredite, kod nje su povoljni potrošački krediti. Znači, uvijek treba uporediti različite ponude banaka. I ono o čemu treba voditi računa je tražiti efektivnu kamatnu stopu. Banka nas često prevari. Kaže nam, kamatna stopa vam je 5%.
Nominalna
kamatna stopa. Druga banka vam kaže, nominalna kamatna stopa vam je 7%. I mi kažemo, pa ova banka je mnogo jeftinija. Ali nominalna kamatna stopa ne znači da je to ono što ćete vi stvarno otplatiti. Ona često ne uključuje brojne naknadne provizije koje mogu biti značajno opterećenje. Zbog toga uvek treba tražiti efektivnu kamatnu stopu.
To je ono što piše sitnim slovima.
To je ono što piše sitnim slovima, jer jedino upoređivanjem efektivne kamatne stope vi stvarno možete upoređivati
koliko
ćete vratiti i koji je kredit povoljni. Isto tako, uvek tražite plan otplate kredita. Plan otplate kredita vam sadrži sve rate uključene sa kamatom i glavnicom, i preko ta dva elementa treba upoređivati različite ponude banaka.
A i dole stoji onaj iznos kamate koje ćete platiti ukoliko uzmete taj kredit, pa ako to ne deluje otrežnjujuće, ne znam šta deluje. Ukoliko kredit nije naravno za rešavanje nekih životnih pitanja.
Naravno, također bih sugerisao, često kad uzimate kredit, banke znaju da vam daju različite poklone. Iako se u našem narodu kaže poklonu se ne gleda u zube, mi bi vam rekli, ipak pogledajte u zube tom poklonu. Jer, na primjer, poklon kreditna kartica sa velikim limitom može delovati privlačno. Ali zapitajte se zašto dobijate tu kreditnu karticu. Zato da biste je koristili. Čim je koristite, vi trošite, vi ćete plaćati dodatne naknade, tako da je to još jedan izdatak sa kojim možda u prvom trenutku ne planirate, a koji na neki način će vam se izmaći kontroli.
Još jedan izdatak koji se izmiče kontroli, ili zapravo bolest, kako je zovete, to je potrošačka bolest, o kojoj također pišete i skrećete pažnju, one u vezi sa ovim karticama koje tako lako vadimo kad kupujemo stvari koje nam nisu neophodne, potrošački mentalitet. Inače, i potrošačko društvo, to nije naša specifičnost, to je generalno trend.
Da. Sad zovemo potrošačka bolest. Mi generalno...
Ili kompulsivna kupovina, tako kažete.
Generalno ne volimo, ili ne umijemo, ili nećemo, ili smo takav narod, kulture, pouke da izvlačimo iz iskustva drugih, pa i svog iskustva, ne volimo ni istoriju. Mi volimo istoriju koja bi služila u dnevno-političke svrhe. I tako, u principu, krize. Ja ne vidim ili ne umijem da vidim šta to specijalno novo ima u ovim posljednjom vijeku kriza, kao ili što su bile one u 20. vijeku, ili ova što je bila sad, ili tako. Kad pogledate, analizirate, mnogo tih elemenata su zajedničke u mnogo čemu. Naravno, drugačije su okolnosti i ti svi faktori koji utiču na to, ali nama bi pametno bilo da mi crpimo iskustvo, da pouke vidimo šta se dešavalo, da ih ne ponavljamo, da ne ponavljamo istorijske greške. Ja ću da vam kažem, evo ovdje nekoliko stvari, pa iz ovog ćete vidjeti kako to danas bi mi rekli sad, evo, čudo se dešava, zato što sve se pretvorilo u novac i profit, i novac sve može i ne može, tako je bilo vazda. Evo, vidjet ćete i samo nekoliko ove koje vam pročitam crtice, da vi vidite da to kroz istoriju uvijek novac čudo radio, uvijek je novca nedostajalo, uvijek su ljudi pozajmljivali, bankrotirali, uvijek su ljudi imali teškoće i glavni problem im uvijek bio novac. Evo, samo pogledajte da vam kažem nekoliko ovdje stvari. Naravno, to što je život kratak, a takav je i novac, to mi znamo da je život kratak, ali niko neće da pomisli da je takav i novac još kraći. Dug je kredit, ovo o čemu je profesor Fabris govorio, ali novac je kratak. On kad dolazi ima samo dvije noge, a kad odlazi 100 nogu. Ali važnije od toga što smo malo prije kad ste vi čitali onaj citat onog bankara od 250 ili ne znam koliko godina, što se malo toga u suštinskom smislu finansijske i bankarske discipline promijenilo, pogledajte vi, da kada je u pitanju novac, svi ljudi su iste vjere. S pravom je govorio znameniti francuski filozof Voltaire. Od nastavka novca od danas čovjeka opsjednutost njime nije mnogo splašnjavala, čak ni u nekim krajnje nepovoljnim istorijskim ili prirodnim okolnostima, poput ratova, revolucija, pučeva i prevrata, prirodnih katastrofa i drugih svakojakih nevolja. Uvijek je novac bio problem različitih tumačenja, debata, neslaganja. Pogledajte danas, evo Nikola i ja smo pisali jednu tistu knjigu, tu smo se poprilično usaglasili oko svega toga, ali kao ovaj ko nas sluša sa strane vidi da i mi imamo različite pristupe oko svega toga. Možete misliti kad bi sad ovdje sjeli za ovaj sto različite struke, različite ljude, različite slojeve stanovništva, različitog obrazovanja, sve bi to bilo različito. On je veoma kompleksan, on ima svoja pravila ponašanja. On ima svoju filozofiju, istoriju dugog trajanja, ali pogledajte, u principu ima jedna francuska Eduarda Burdea kratka pričica ili opaska u kojoj on kaže na duhovit način da u životu treba izabrati. Ili ćemo da zarađujemo novac ili ćemo da ga trošimo. Za oboje čovjek nema vremena. Vraćam se na ono, život je kratak, a takav je i novac. Jer vi pogledajte da čuveni Mark Twain, američki pisac, jedan od najvećih satiričara u svjetskoj književnosti, veličinu novca je sagledavao ovako. Kaže, neki ljudi poštuju položaj, neki poštuju heroje, neki moć, neki poštuju Boga. I oko ovih ideala svi oni se raspravljaju, ali svi oni poštuju novac.
Na kraju smo, na samom kraju smo današnjeg izdanja emisije Rečeno i prečutno, samo da kažem, izdavači knjige Umijeće upravljanja novcem su Medeon Podgorica, Hesperia Edu Beograda, promocija večeras na sajmu. Šta nam možete ukratko, bukvalno u jednoj rečenici, šta možete prosto onima koji nas slušaju reći na ovu temu o kojoj smo danas govorili, odnosno Umijeće upravljanja novcem?
Pa mislim da nije slučajno rečeno da pametni ljudi znaju kako da reše problem, a mudri kako da ne upadnu u njega. Cilj ove knjige je da vam da mudrosti, da vam da praktičnih savjeta, a prava svrha posjedovanja novca jeste ono što je rekao naš recenzent knjige, profesor Isak Adižes, a to je posjedovanje slobode odlučivanja.
Lubović,
pa ja samo kratko kažem da evo Nikole i ja da se zahvalimo izdavačima, ta zaista jedna impresivna izdavačka kuća iz Beograda, Hesperia Edu, na čelu sa Zoricom Vulajić Stavlović.
Dobro, to možete na promociji.
Jeste, da i Medeon Podgorica. A ovdje bih u samo jednoj rečenici ovo dodao što je Nikole rekao. Mi predlažemo da ljudi malo više sagledavaju ovo umijeće upravljanja novcem. Zato smo mi rekli umijeće. Tu smo bili vrlo nekako fleksibilni tu, ali možemo da kažemo, da predlažemo da živite i radite onako kako je to savjetovao čuveni američki pisac i Nobelovac nenadmašni Ernest Hemingway. On kaže ovako, prije nego djeluješ, saslušaj, prije nego reaguješ, razmisli, prije nego potrošiš, zaradi, prije nego kritikuješ, sačekaj, prije nego se pomoliš, oprosti, prije nego odustaneš, pokušaj.
Hvala na učešću u današnjem izdanju emisije Rečeno i prečutano. Danas su govorili Radojica Luburić, izvršni direktor Centralne banke Crne Gore, i Nikola Fabris, profesor ekonomskog fakulteta u Beogradu i viceguverner Centralne banke Crne Gore. Ja sam Gordana Pešić i želim vam prijatan dan.